8 je časova. Radio televizija Vojvodine.
Dobro jutro, moj Bekrio.
Avde si mi poranio.
Dobro jutro, moj Bekrio.
Avde si mi poranio.
Ta kako ne bi poranio, kad upravo počinje emisija Radio Novog Sada.
Poljoprivredno dobro. Radio magazin za poljoprivredu i selo. Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
Sneg je zaštitio pšenicu i ostale posejane strnine, kao i uljanu repicu od prvog naleta mraza. Potom su relativno visoke temperature istanjile, a negde potpuno istopile snežni pokrivač. Enigma je šta nas u naredna dva meseca očekuje po ovom pitanju. Kao što je to višedecenijska praksa, krajem januara parcele pod usevima se analiziraju na sadržaj azota. Informacija iz prve ruke od direktora stručne službe u Subotici Damira Varge.
U drugom sloju na parcelama pod pšenicom ima negde čak 80 kg azota, u gornjem sloju to je negde oko 55-56, a u donjem sloju svega nešto ispod 30 kg. Znači, raspored bi trebao da bude da raste sa dubinom. Ovakav raspored, pogotovo sada kad se odradi prihrana, može u slučaju sušnog proleća da bude nepovoljan, jer biće velika količina azota, znači, u površinskom sloju zemljišta.
O ovome ćemo opširnije govoriti u nastavku poljoprednog dobra. Voćar i zaštitar Verko Kačarević u selu Vinča kod Topole kaže da niske temperature pogoduju voćkama koje su u fazi zimskog mirovanja.
Dobro je za voće da u ovom periodu u januaru mesecu imamo niske temperature, znači da je zemljište hladno i samim tim će se delom i produžiti taj period mirovanja, a imamo drugi aspekt što se tiče padavina, bilo da se radi o snežnim padavinama ili o kiši, jer to nam je akumulacija tog vodenog taloga za narednu vegetaciju da bi se akumuliralo u zemljištu i imalo za ovu narednu vegetaciju. Svi se nadaju rodnoj i dobroj godini.
Klima se menja, a naše zemljište traži preciznije rešenja nego ikada pre. Pitanje više nije samo kako proizvesti, već kako sačuvati resurse za generacije koje dolaze. Upravo to su ključne teme predstojećeg 52. simpozijuma Agrotehnika precizna poljoprivreda, koji krajem januara na Zlatiboru okuplja vrhunske eksperte i proizvođače. U centralnom delu emisije o tom događaju govorim sa predsjednikom programskog savjeta Aleksandrom Sedlarom. Najavit će program ovogodišnje skupa, ali će govoriti o pomeranju granica efikasnosti u srpskom agraru, važnosti ulaganja u tehnologiju, šta nam to dolazi sa istoka kada je reč o novim rešenjima pogonskih i priključnih mašina, integraciji proizvođača repromaterijala na poslovima ponude rešenja pametne poljoprede, ali pre svega o čoveku, mladom poljopredniku, koji u savremenoj mašini vidi šansu za opstanak na selu. U uvodu emisije sagovornik govori kako kroz smanjenje troškova do profitabilnosti u proizvodnji.
Ono čime mi vladamo jeste da smanjimo svoje troškove. I nikako ljudi ne mogu da prihvate činjenicu da smanjenje troška kod obrade zemljišta od 3%, kod aplikacije pesticida od 7%, kod unošenja mineralnih đubriva od 4% i tako dalje, u zbiru donosi dobit. A onda ako padne kiša i bude dobra cijena, onda još bolje. Ali proizvodnja mora se namesti na način da su troškove proizvodnje manji od onoga što donosi prinos i u najtežim uslovima.
Skupštinski odbor za poljoprivredu podržao je nacrt strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije od 2025. do 2034. Koordinatorka izrade nacrta Tatjana Brankov poručila je da strategija donosi suštinsku promjenu koncepta. Pomeranje sa kratkoročnih mera i kriznog reagovanja na jasno definisane ishode, jaču vezu sa evropskim okvirima i bolju povezano znanje, nauke i prakse. Najavljene su mere poput modernizacije pijaca, većeg nadzora nad formiranjem cena, uključujući zaštitnika građana za hranu. Brankovi je upozorila na pad samodovoljnosti u većini kategorije proizvoda i pad ukupne produktivnosti. Član odbora za poljoprivredu Miroslav Aleksić kaže da je strategija od 2025. do 2034. dobro napisana i konstatovao je da je i strategija od 2014. do 2024. bila dobro napisana, ali da nije sprovedena.
Dakle, sve ovo što ste sada rekli, pada u vodu jer ko će vama da veruje, vi ste, šta je bilo s ovih 10 godina, pojeli skakavce. Vi ste obećavali u toj strategiji rast poljoprivrede na godišnjem nivou od 6 do 9%, a imali ste kumulativni rast ispod 2%. Za 10 godina. I sad ovde kažete, ali sad imamo novu strategiju. Nema veze šta je bilo u prethodnih 10 godina, sad vam mi obećavamo, krećemo ponovo iz početka, a ove godine su pojeli skakavce.
Uprava za agrarna plaćanja objavila je okvirni plan IPARD javnih poziva za ovu godinu. On, iako informativan i neobavezujući, najavljuje približne termine konkursa po merama. Prema planu, 2. marta trebalo bi da bude raspisan javni poziv za ruralni turizam, to jest mera 7, uz ukupno raspoloživ fond od 4 milijarde i 700 miliona dinara. U okviru iste mere, od 1. septembra do 23. oktobra, planiran je i poziv za direktan plasman poljoprivrednih proizvoda i usluga malog obima, sa budžetom od 1,5 milijardi dinara. Treći planirani konkurs odnosi se na meru 3, to jest preradu i marketing, a prema najavi biće otvoren od 2. novembra do 31. decembra, uz predviđenih nešto više od 700 miliona dinara. Toliko u uvodu emisije, slušamo Jasnu Kočijašević i veliki hit iz 1972. godine. Zašto svićeš tako rano?
Neka traje svoje čari pruža. A noć mirna neka traje, nek nam svoje čari pruža.
Poljoprivredno dobro.
Radio Novi Sad.
U nastavku poljoprivrednog dobra sledi detaljnija agroprognoza Zorice Radičević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Proteklih 7 dana karakterisalo je hladno vreme sa temperaturama prosečnim za ovaj deo januara. Minimalne jutarnje temperature vazduha bile su uglavnom ispod nula, od minus 1 do minus 12 stepeni Celzijusa. Poslednjih dana došlo do porasta temperatura, pa su tako minimalne dostizale i 4 stepena. U prizemnom sloju vazduha bilo je mrazeva sa intenzitetima do minus 14. Maksimalne dnevne temperature bile su od 1 do 14 stepeni. Ponekad je sredinom perioda bilo ledenih dana kada su minimalne i maksimalne temperature bile ispod nule. Pojava ovako niske temperature nije ugrožavala stanje prezimljujućih kultura, osim žita, voća i vinove loze, jer su se u jesenjem periodu dobro pripremile za zimsko mirovanje. Tokom proteklih dana nije bilo padavina. Snežni pokrivač iz protekle sedmice, visine od 3 do 15 cm, se zadržao na većem delu teritorije Srbije i bio je dobra termozaštita poljoprivrednih kultura od pojave jakih mrazeva. Mlada stabla voćaka su često u toku zime isložena oštećenima od vodara, pre svega poljskih miševa, voluharica i zečeva. Posebno su ugroženi voćnjaci gde su površine neobrađene jer su opali plodovi hrana za glodare u toku vegetacije zime. U nedostatku hrane glodari se hrane korenjem voćaka, posebno jabuka i krušaka. Prema prognozi narednih dana očekuje se pretežno sunčano uz pad jutarnjih i dnevnih temperatura, pa se tako tokom većeg dela perioda u Vojvodini, Timočkoj i Negutinskoj krajini očekuju ledeni dani, to jest temperature u toku celog dana ispod 0 stepeni. U ostalim regionima Srbije ledeni dan će biti ponedeljak 19. januar, dok će u ostatku perioda dnevne temperature biti uglavnom u intervalu od 0 do 5 stepeni. Niže temperature će usporiti topljenje snežnog pokrivača, ali se dalje savjetuje oprez zbog poledice zaleđivanja mokrih površina. U Pomoravlju i Podunavlju će do utorka 20. januara duvati jak jugoistočni vetar, to jest košava, koja će u sredu i četvrtak 21. i 22. januara kratkotrajno oslabiti, a nakon toga će se ponovo nastavlja period sa košavom. Van košavskog područja povremeno se očekuje niska oblačnost ili magla, a prolazne slabe padavine na jugu zemlje moguće su nakon 21. januara. Za Radio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Zorica Radičević.
U aktualnoj zaštiti bilja će nas obavestiti Milica Tepić iz prognozno-izveštene službe.
U protekle dve nedelje na većem delu našeg proizvodnog područja u više navrata zabeležene su snežne padavine i temperature ispod nule. Ovakvi meteorološki uslovi uobičajene su za zimski period i važno je sagledati njihov uticaj kako na ozime useve, tako i na štetočine. Pre svega treba istaći da snežni pokrivač ima veoma povoljnu ulogu za ozime useve. On deluje kao prirodni termoizolator i štiti biljke od direktnog dejstva niskih temperatura. Kada je sneg prisutan u sloju od 10 do 20 cm, temperatura u zoni biljaka i pri samoj površini zemljišta može biti i nekoliko stepeni viša u odnosu na temperaturu vazduha. Ovaj efekat značajno ublažava stres izazvan hladnoćom i štiti biljke od izmrzavanja, kako pšenicu, tako i uljanu repicu koja se trenutno nalaze u fazi zimskog mirovanja. Pored toga, sneg predstavlja i važan rezervoar vlage. Njegovim postepenim topljenjem voda se zadržava u zemljištu, prodire u dublje slojeve i doprinosi povoljnijem vodnom režimu. Ovo je posebno značajno kao priprema za nastavak vegetacije, ali i za kasnije useve, jer se vlaga u zemljištu raspoređuje ravnomernije nego nakon obilnih kišnih padavina. Kada govorimo o insektima, treba imati u vidu da su oni organizmi promenljive telesne temperature i da vremenski uslovi direktno utiču na njihovu aktivnost. Ipak, zimske temperature u proteklom periodu nisu bile neobičajeno niske za naše područje, a prisustvo snežnog pokrivača dodatno ublažava njihov direktan negativan uticaj. Veliki broj štetočina u našem podneblju prezimljava u dubljim slojevima zemljišta ili u zaklonjenim mestima gde su temperature znatno stabilnije. Zbog toga se ne očekuje veća smrtnost prezimljujućih stadijuma insekata. Međutim, izvesno je da će niske temperature imati uticaj na kasniju pojavu štetočina u prolećnom periodu. Za razliku od prethodnih godina, ove zime nije zabeležena rana aktivnost obične kruškine buve, koja se ranije javljala već početkom januara. Takođe, ni mala ni velika repična pipa za sada nisu uočene, što ukazuje da bi njihova pojava ove sezone mogla biti odložena. U narednom periodu sve će zavisiti od toga da li nas u nastavku zime očekuju dodatni prodori niskih temperatura. O svim važnim zapažanjima i prognozama poljoprivredni proizvođači će biti blagovremeno obavešteni u ovoj najstarijoj agrarnoj radioemisiji u našoj zemlji. Iz prognozno izveštene službe zaštite bilja Milica Tepić.
E-pe-pe. Pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17. Na putu za veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.
E-pe-pe.
Sneg je sprečio izmrzavanje useva i zemljišta, iako se temperatura u prethodnom periodu spuštala i do minus 14. Kraj januara je pravo vreme da se zemljište analizira na sadržaj azota. O tome Boris Šuman.
Prvi pravi snežni pokrivač ozimih useva u Subotici nakon dugog niza godina, a ispod njega prve analize zemljišta pokazuju očekivano da je procenat vlage u tlu shodno januarskim padavinama veći nego prethodnih godina, ali ono što zabrinjava stručnjake jeste manji procenat u dubljim slojevima u odnosu na lani. O tome govori direktor Poljoprivredne stručne službe Subotica Damir Varga.
On je najveći u prvom sloju, negde čak i do 26%, što je dobro, što je razumljivo da je bilo, imali smo početkom januara dovoljno i padavina, kiše, neki 30 litara i sad snežni pokrivač koji se ipak malo i topio ovih dana, ali ono što mogu reći, to je nepovoljna vlaga u donjem sloju od 60 do 90 cm, gdje je sadržaj vlage dosta nizak, svega oko 19%, u drugom sloju sadržaj vlage je negde oko 24,5%.
Januar je vreme za uzimanje uzoraka tla za N-min analize sadržaja azota u zemljištu. Prvi rezultati pokazuju da ga ima više nego prethodnih godina, ali mu je raspored nepovoljan. Najmanje ga ima tamo gde ga najviše treba. Što se pšenice tiče, tamo gde je predusev uljana repica, azota je više, a tamo gde je pšenica u monokulturi, tamo će biti potrebne veće količine ureje.
U drugom sloju, na parcelama pod pšenicom, ima negde čak 80 kg azota, u gornjem sloju to je negde oko 55-56, a u donjem sloju svega nešto ispod 30 kg. Znači, raspored bi trebao da bude da raste sa dubinom. Ovakav raspored, pogotovo sada kad se odradi prihrana, može u slučaju sušnog proleća da bude nepovoljan, jer bit će velika količina azota, znači, u površinskom sloju zemljišta. Što se tiče nekih, znači, preporuka za prihranu, kod pšenice to je, imamo parcele gdje ne treba uraditi uopšte prihranu, znači imamo neki, da kažemo, za sad oko 20% uzoraka, a najveća količina za prihranu su tamo gdje je pšenica u monokulturi. To je nekdo 60 do 75 kg, a gdje je uljana repica, tu je najmanje potrebno. Znači od 0 do nekih 40 kg i gdje je predusev kukuruz, nekde oko 45 kg čistog azota po hektaru za prihranu.
Kod uljane repice prvi rezultati pokazuju da će biti potrebno više azota za prihranu u odnosu na pšenicu, jer su ozime strnine kao predusev imale prošle godine dobre prinose, pa samim tim i više su iskoristile azot iz zemljišta.
Uljane repice predusev su ozime strnine, imali smo visoke prinose pšenice i ječma, znači to je bilo negde oko 8 tona pšenice, tako da je bilo značajno iznošenje azota, a jesenas nije dato dovoljno azota, znači ipak date su neke količine od svega 30 kg po hektaru, tako da je tu situacija dosta šarena, imamo od 50 pa čak do 125 kg po hektaru čistog azota za prihranu. Znači govorim o onim parcelama gdje je uspela setva repice, gdje se repica dovoljno razvila tokom jeseni, znači gdje ima 8 listova. Što se tiče onih parcela gdje repica je kasno nikla, znači sejana, ali zbog kiša nije nikla, koje će možda biti presejane, tu za sada ne treba ni raditi prihranu. Znači tek ukoliko se tamo tokom marta mjeseca utvrdi da će taj usev ostati na parceli, treba odraditi prihranu sa količinama koje su možda 50% od ovih navedenih, jer tu se ne može ni očekivati neki veliki prinos.
Topljenje padavina očekuje se u narednom periodu, pa potom krajem januara kreću prve prihrane sa ureom.
Tremu.
Nemojte, opušta.
Poljoprivredno dobro opušta.
O prometu žitarica na produktnoj berzi više Slađana Hrnčijar.
Ponuđači su nudili pšenicu čije sadržaj proteina se kretao od 11 do 14%, dok su kupci mahom tražili pšenicu sa 11 do 12% proteina. Kupoprodajni ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom opsegu od 20 do 20,20 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,12 dinara po kilogramu bez PDV-a, pokazujući blaži rast od 0,22%. Tržište soje karakterisao je slab intenzitet prometa, a razlog tome bila je izuzetno slaba ponuda. Usled nezadovoljstva trenutnom tržišnom cenom, ponuđači su tokom većeg dela radne nedelje bili nezainteresovani za trgovinu. Berzanski ugovor zaključen je po ceni od 48,50 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodna trgovanja, cena ove uljarice niža je za 1,73%. Kada je reč o stočnom ječmu, početkom nedelje aktivnost se uglavnom beležila na strani kupaca, dok je ponuda bila dostupna u manjim količinama. U narednim danima zabeležen je rast ponude, ali uz značajno više cene, dok je cenovni nivo tražnje ostao nepromenjen. Kraj nedelje donao je ponovno snižavanje cene od strane ponuđača, te su berzanski ugovori zaključeni na jedinstvenom cenovnom nivou od 21,10 dinara po kilogramu bez PDV-a, što predstavlja i ponder cenu. Na tržištu đubriva berzanski ugovori zaključeni su za ureu prilovanu u pakovanju 25/1 po ceni od 50,96 do 51,19 dinara po kilogramu, odnosno 433 do 435 evra po toni bez PDV-a, dok je cena za ureu u džambo vrećama iznosila 50,38 dinara po kilogramu, odnosno 428 evra po toni bez PDV-a. Berzanski ugovor zaključen je i za ureu granulisanu u pakovanju 500/1 po ceni od 52,37 dinara po kilogramu, odnosno 445 evra po toni bez PDV-a. Sa produktne berze Slađana Hrnčijar.
Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
U ovoj nedelji naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 160 do 170 dinara po kilogramu, tovljenige sa mini farme po ceni od 160 do 170 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 156 do 165 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno preko 1500 tovljenika. Tokom nedelje, plasman tovnih svinja sa farme i mini farme dogovaran je po ceni od 160 do 170 dinara po kilogramu. I za iduću nedelju beležimo veću operativnost robe u ponudi i slabu potražnju od strane kupaca. Još uvek nije formirana cena farmske robe za iduću nedelju. Prasaca farme oglašena su po ceni od 350 do 380 dinara po kilogramu, prasad sa mini farme po ceni od 322 do 340 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 305 do 322 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali preko 800 prasadi. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 45.000 do 50.000 dinara po komadu. Krmače za klanje ponuđene su na 147 dinara po kilogramu. Jagnjat su ponuđena po ceni od 414 do 460 dinara po kilogramu, a ovce za klanje ponuđene su po ceni od 220 do 230 dinara po kilogramu. I dalje beležimo širok raspon cena u oglasima. Na terenu je veći pritisak prodavaca nad kupcima ove kategorije stoke. Bikovi rase Holstein oglašeni su po ceni od 385 do 395 dinara po kilogramu. Bikovi simentalci su nuđeni po ceni od 410 do 433 dinara po kilogramu. Za ovu kategoriju stoke beležimo niže ponuđene cene u odnosu na prethodni period i slabiju tražnju od strane kupaca. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
Slušamo Predraga Živkovića Tozovca i pesmu Kada odeš jednog dana, snimljenu 1970. godine. Potom u temi emisije govorimo o tome šta posetioci očekuje na 52. simpozijumu Agrotehnika precizna poljoprivreda, koji će od 27. do 29. januara biti održan na Zlatiboru.
Tema emisije.
do rodne godine više ne vodi samo preko gledanja u nebo, već preko satelitskih snimaka i mašinskog učenja. Dok se priroda polako priprema za novu sezonu, struka se seli na Zlatibor. Od 26. do 29. januara hotel Bor by Karizma postaje centar pametne poljoprivrede. 52. put simpozijum Agrotehnika precizna poljoprivreda spaja ono što često deluje nespojivo, tradiciju dugu pola veka i tehnologiju budućnosti. Kako digitalizacija čuva zemljište, a kako novčanike poljoprivrednika? O tome kako ideje postaju realnost na srpskim njivama, ali i o tome zašto je precizna poljoprivreda zapravo najzelenija poljoprivreda koju imamo, razgovaram sa predsjednikom programskog odbora simpozijuma i profesorom na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Aleksandrom Sedlarom. Profesore, simpozijum Agrotehnika precizna poljoprivreda počinje u ponedjeljak 26. januara. Šta je ove godine primarni cilj skupa i voleo bi da ga uporedite sa prethodnim?
52. simpozijum Agrotech PP startuje sa radom 27. januara u utorak, a skup svi učesnika simpozije u ponedjeljak 26. januara. Kao i prethodne godine, trudimo se da idemo u korak sa događanjima na terenu i ove godine centralna tema jeste svakako ono što mi zovemo klimatskim izazovima. U odnosu na prethodne godine, možemo da sa velikom sigurnošću utvrdimo da li se klima promijenila ili ne, to ne znamo, ali možemo da utvrdimo da imamo u zemlji Srbiji ozbiljne klimatske izazove i da ove godine više ne možemo da pričamo o sušnoj godini ili o, nekada smo pričali čak i o godini koje imamo veliki broj lokalnih padavina, ove godine možemo da pričamo samo o tome da smo pred klimatskim izazovima na koje poljoprivreda mora odgovoriti što agrotehničkim, što nekim drugim merama.
Lično moram da vam čestitam, dakle pratim program simpozijumama, prisustvujem, pratim, ali u svakom slučaju svake godine imam program. Nekada je to bilo isključivo simpozijum posvećen, znači, poljoprivrednim mašinama, pogonskim, priključnim i tako dalje. Rekao bih da ste posljednjih godina, a u susret potreba poljoprivrednika, napravi značajan iskorak i nekako diverzifikovali skup tako da ima tu i agroekonomskog dela, i ratarskog dela, i biotehnologije, i to je na kraju krajeva i rezultovalo da je simpozijum svake godine posećen i da viđeniji poljoprivrednici što iz Vojvodine, što iz centralne Srbije prisustvuju. I eto, moram da vam čestitam na toj širini. Recite mi, kako osmišljavate svake godine program?
Zahvaljujem na čestitkama. Da, mi smo i sam naziv simpozijuma promijenili pre za 49. simpozijum, tada smo postali Agrotehnika precizna poljoprivreda, gdje smo taj neki naš fokus raširili, da tako kažem. A program se osmišljava na način da mi komuniciramo sa onima kojima je simpozijum upućen, a to su naši poljoprivredni inženjeri i naši poljoprivrednici. Znači, godinama je simpozijum pratio želje ili rad nauke, a onda je stvar okrenula se i onda mi sada pratimo potrebe struke. Zato je i moto simpozijuma mesto gdje se susreću struka i nauka, gdje struku stavimo na prvo mjesto i onda, zavisno od godine do godine, od situacije koju imamo na terenu, mi definišemo i teme. Tako da ove godine, pored klimatskih izazova, pričat ćemo i o tome kako obezbijeti finansiranje agrara, pričat ćemo i o mladima u poljoprivredi Srbije, ne na način da treba da ostanu tamo, nego što oni zapravo doživljavaju. Znači, tu će da se uključi ljudi koji zapravo rade i ostalo su na selu. I naravno, tehnika je ta spona koja je dalje ostala. Znači, mašine su tu, ali mašine u službi tehnologije i u službi same proizvodnje.
Ono što naše slušalce najvjerovatnije najviše interesuje, šta će od predavanja i panela moći da čuju u konferencijskom delu simpozijuma?
Sam simpozijum je koncipiran tako da imamo 6 panela. To su okrugli stol, panel diskusije, tematska panel diskusija, ovdje kažemo 6 panela koji sve ukupno traju nekih 6,5 sati. I u svakom panelu imamo 4-5 učesnika pored moderatora koji vodi taj panel. Pored tih 6 panela imamo i 4 sekcije sa 22 prezentacije i pored te 4 sekcije imamo i 4 uvodna predavanja, znači ukupno 26 prezentacija. Ukupan broj ljudi koji kao predavači, moderatori, predsjedavajući sekcijama učestvuju na ovogodišnjem simpozijumu je 60. Znači, jedan ozbiljan broj ljudi, stručnih ljudi, koji će pokušati da daju odgovore na različite pitanja. Ono što posebno moram da naglasim, da se posebno zahvalim, jeste prisustvo 27 agrokompanija, koje su i u ovoj teškoj godini, financijski užasno teškoj za njih, naše snage da budu s nama, da nas podrže na kraju krajeva i da isfinansiraju taj simpozijum, jer znate i sami, sala i sve ono prateće što mi moramo da obezbedimo da bi simpozijum radio, traži i taj vid podrške, ali ne samo zbog te podrške, nego zbog toga što i te kompanije sa svojim predavanjima daju poseban pečat simpozijumu.
Gost u programu Radio Novog Sada, Aleksandar Sedlar, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i predsjednik programskog odbora 52. simpozijuma Agrotehnika Precizna poljoprivreda. Provedite nas od utorka 27. do četvrtka 29. januara hronološki kroz predavanja i panele.
Dakle, utorak 27. od 11 časova je okupljanje učesnika i pozdravni govori. Znači, to krećemo sa okupljanjem učesnika od 11 do pola 12, od pola 12 do 12 su pozdravni govori, otvaranje simpozijuma i zatim od 12 do 13.30 časova jesu uvodna predavanja, 4 uvodna predavanja, gdje bi posebno istakao predavanje koleginice Ane Vuković-Vimić, klimatske promjene u Srbiji i procjena rizika u ratarskoj proizvodnji, gdje je ona napravila po regionima, po ratarskim kulturama, procjenu rizika za naredne godine. Sa klimatske strane, procjenu rizika te proizvodnje. Zatim, od 13.30 sledi pauza do 17 časova, kada idemo sa okruglim stolom koji traje sat i pol vremena, koji se zove Zemljište i klima Srbije u narednim godinama, imamo i agrotehničko odbore. 5 učesnika, gdje ćemo vidjeti gdje je tu naše zemljište u narednim godinama, sa klimom koja se očekuje, naravno, to je predikcija, i šta kaže struka, kako odgovoriti na to. Onda pauza do 20 časova i tada panel diskusiju imaju mladi poljoprivrednici, poljoprivrednici nove generacije, jer simpozijum ne organizuje samo Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, već ima svoje suorganizatore. Jedan od suorganizatora su poljoprivrednici nove generacije i 4 mlada poljoprivrednika, dve dame i dva momka će da nam kažu šta oni danas imaju na selu. Znači, selo nije ono koje smo mi zapamtili iz 80-ih. Ta panel diskusija završava se u 21 čas i nakon toga je koktel uz rock band Rockavili. Sreda, 28.01. krećemo sa radom od 9 časova. Prva sekcija traje sat i 45 minuta i zove se Savremena tehnika i tehnologija kao odgovor na klimatske izazove, gdje ćemo imati 6 prezentacija gdje ćemo vidjeti kakvi nas noviteti mogu očekivati u narednom periodu i koja rešenja tehnika ima. Onda ide pauza 20 minuta i onda kreće druga sekcija od 11.05, opet u trajanju nepuna 2 sata. Ako smo u prvoj sekciji pričali o tehnici, u drugoj sekciji pričamo o novim sortimentama, tehnologijama, ishrane i zaštite bilja. Znači, renomirani proizvođači pesticida, sredstava za zaštitu bilja objašnjavaju koja rešenja imamo u klimatskim uslovima kojima danas radimo. Zatim, od 13.15 imamo tematski panel našeg drugog organizatora, to je Zadružni savez Vojvodine. Naziv panela je unapređenje profitabilnosti kroz diverzifikaciju proizvodnje zemljoračkih zadruga poljoprivrednika. Nešto na čemu mi insistiramo, regionalizacija, sad pričamo i diverzifikacija, ali nešto što mi mislimo da jeste budućnost, iako se teško prima u zemlji Srbiji bilo kakvo udruživanje i bilo kakvo specijalizovanje, ali će to morati da se desi u ovim uslovima koje imamo. 14.15 se završava, da kažemo, prepodnevni i popodnevni rad u sredu, da bi od 17 časova i 18.10 minuta imali još 2 panela. Prvi panel organizuje se na temu kako uspostaviti stabilno i održivo finansiranje agrara Srbije i on se završava 18 časova, a drugi panel organizuje poslovno udruženje uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije i zove se Novi brendovi sa istoka izazovi. Ponuda tržište među potrebe, zahtjeve, mogućnosti, jasno je da će ovdje biti tema sve ono što nam stiže iz Kine i šta zapravo to znači na tržištu. U 19.10 časova se završava sreda i četvrtak 29.01.26. namijenjen za još 2 sekcije i još jedan panel. To su sekcije, prva sekcija su dronovi i noviteti u mehanizaciji, a druga sekcija kreće od 10.45 i to je daljinska detekcija, monitoring i napredna agrotehnička rješenja. Znači, ono što zovemo preciznom pripremom, to je ta druga sekcija u punom sjaju. Ovde naglašavam da neće biti stvari koje su futurističke, nego rešenja koja su da na neki način besplatne. Dobijate ih uz neke druge proizvode i mogu da se primene danas i na većim površinama. Kad kažem većim, mislim koji individualni pripremni proizvođača. Zato što koristimo iskustva velikih imanja koje se nalazi u njihovoj blizini. Četvrtak se završava sa panel diskusijom od 12.30 koja traje sat vremena, koja se zove daljinska detekcija, monitoring useva, premena mašinskog učenja i tehnologija precizne poljoprivrede u agraru Srbije. I od 13.30 do 14.00 zatvaranje, sumiranje utisaka, prebrojavanje. Od prošle godine i pretprošle godine smo bili jako srećni kod tog prebrojavanja, jer prošle godine smo imali 810 registrovanih učenika. Znači, to su ljudi koji su se prijavili našem putu, a veliki broj je prošao i da je tako nije bilo registracije.
Kada se skup završi, tolika koncentracija znanja, pameti, agronomske struke na jedno mesto. Da li formirate neke zaključke i šaljete ih recimo na kreatore agrarne politike, konkretno mislim na Ministarstvo poljoprivrede, da li imate neke iskustva svih ovih godina, povratne informacije? Šta je realnost?
Pa mi smo godinama po završetku skupa formirali zaključke i SOA-u, to smo radili prošle godine. Za sve ove godine nismo imali ni povratnu informaciju, ni reakciju.
Da, baš tužno. To je naša realnost. Iza nas su tri izuzetno nepovoljne godine, pa čak i više. Da li tradicionalni načini obrade zemljišta postaju nadrživi u uslovima ekstremnih temperatura i nedostatka padavina?
Definitivno, jedno od mesta gde možemo napraviti pomak jeste obrada zemljišta, s tim što ne bih želeo da insistiram na izbjegavanju pluga, ali neki pokazatelji kažu da je to stavka o kojoj ćemo morati dobro da razmislimo u ovakvim klimatskim uslovima.
Kakva je trenutna slika srpske mehanizacije? Koliko naši traktori i priključne mašine zaostaju za potrebama koje diktiraju ove klimatske promjene u koje govorimo kroz ceo ovaj razgovor?
Kad pričamo o stanju mehanizacije, gledao sam rezultate popisa poljoprivrede 2022. godina, vi imate jako šaroliko stanje koje je pitanje Srbija. Vojvodina je jedna slika, centralna Srbija je druga slika, a u Vojvodini mi imamo ozbiljne proizvođače, imamo one što neki vole da zovu malima, ne postoji mali proizvođač, samo one koji radi manju površinu, i imamo one tradicionaliste, ljude koji rade 10-20 jutara zemljišta, znači, i kad pogledamo ljudi koji rade tih 10-20 jutara ili 5-10 hektara, mi vidimo da imamo problem da to mehanizacija je zastarela, a s druge strane, njihov opstanak je zaista upitan već godinama u ovim uslovima. S druge strane, ljudi koji rade preko 100 hektara sigurno su obnovili mehanizaciju. Jedan novi moment koji sad stiže jeste taj moment da stiže mehanizacija iz Kine, koja je na zavidnom nivou. Pričamo o mehanizaciji koja je pandam onome što zovemo teški traktori zapadne Evrope. Ono što ne znamo da je na zavidnom nivou, to je post prodajni period, to je onaj servis, to je onaj odnos prema kupcu, jer kako god, sa svim nekim zamjerkama koje su naše Power imali prema sadašnjim prodavcima teških traktora, to su zapadnoevropski i američki traktori, ipak su oni tekako naviknuti na jedan dobar nivo, na jedan dobar kvalitet, na jedan dobar odnos prema brendu, i mi sad ne znamo kako će se ponašati kineski, da kažemo, proizvođači. Znači, traktori koji oni stižu, mi vidimo su dobre kvaliteta, ali vidimo da je cena značajno niža, što je jako dobro, jer ćemo moći da bude bliže onome što je džep naše poljoprivredne proizvođača, ali moramo imati u vidu i taj postprodajni period. Tako da zbog toga je jedan okrugli sto koji upravo kaže između mogućnosti i potreba tržišta, da vidimo kako će se to ponašati. Ono što moram da priznam sa svim onim stvarima koje kritikujemo kod pitanja državna politika prema poljoprivredi, mi jesmo imali dobar jedan period subvencija. Možda je on sad malo u nekom kaskanju, ali subvencije, što nacionalne, što međunarodne, su pomogle da se mehanizacija u značajnoj meri obnovi, i bez njih teško ćemo mi nastaviti da obnovimo našu mehanizaciju.
Često se može čuti u neformalnim razgovorima da je precizna poljoprivreda, dakle dronovi, senzori, GPS, da su luksuz. Može li ona zapravo biti rješenje za smanjenje troškova u godinama kada su cene proizvoda niske, a uslovi teški?
Pazite, precizna poljoprivreda je doživjela svoju naglu ekspanziju, a sve što doživi naglu ekspanziju i neracionalno i nekritičko predstavljanje u javnosti doživi nagli pad i apsolutno pretereno kritičko predstavljanje u javnosti. Znači, kad se pojavili satelitski snimci, kad se pojavili dronovi, pojavio se veliki broj, ja to stalno naglašavam, IT kompanije, ljudi koji nemaju veze s poljoprivredom, koji imaju neki sentiment prema babi i dedi gde su kod njih na selu odrasli, i predstavljeno je to da će neko da sedi u fotelji, a da će samo da se radi u njivi neki posao, i onda je to trajalo neko vreme i onda je doživio svoje veliko razočarenje. A kada to odbacimo i jedno i drugo i pogledamo realno šta je, mi realno danas imamo ozbiljne alate u vidu mogućnosti da s pomoć satelitskih snimaka, s pomoć multispektralnih snimaka sa dronova, kamera sa dronova, uz pomoć modela predikcije, uz pomoć meteo stanica, uz pomoć navigacije, da mi reagujemo brže. Danas imamo i tu mogućnost da su kompanije shvatile, kompanije veliki proizvođači pesticida, kompanije veliki proizvođači semena, proizvođači poljoprivredne mehanizacije, i da oni uz svoj prodajni program, znači bilo da je to pesticid, mineralno đubrivo ili mašina, prodaju tehnologiju. Ja imam pozitivne primere udruživanja kompanija koje prodaju pesticide, kompanija koje prodaju opremu za aplikaciju pesticida, gde oni sad nude konačno rešenje, znači model rane detekcije, recimo pojave žute rđe na njivama, i zatim i rešenje za aplikaciju pesticida budete efikasniji.
Tržište i cene su nestabilni. Kako pametna agrotehnika može da pomogne poljoprivredniku da ostane iznad vode kada nema kontrolu nad cenama ovog svog finalnog proizvoda?
To je večiti problem. Ja ne znam kad će, da se tako ružno izrazim, otići generacija koja živi još i seća se vremena druga Tita, toj generaciji pripadam i ja. Ne mislim fizički otići, nego mislim otići sa svojim načinom razmišljanja. Znači, taj način razmišljanja je bio da daje Bože da padne kiša i daje Bože da bude dobra cena. I taj način razmišljanja nas i koči. Znači, mi ne vadamo ni kišom, ni cenom. Ono čime mi vladamo jeste da smanjimo svoje troškove. I nikako ljudi ne mogu da prihvate činjenicu da smanjenje troška kod obrade zemljišta od 3%, kod aplikacije pesticida od 7%, kod unošenja mineralnih đubriva od 4% i tako dalje, u zbiru donosi dobit. A onda ako padne kiša i bude dobra cena, onda još bolje. Ali proizvodnja mora da se namesti na način da su troškove proizvodnje manji od onoga što donosi prinos i u najtežim uslovima. To nije često moguće izvesti, ali moguće približno biti jednak pitanje troškova i onoga što je, da kažem, neki minimum u proizvodnju. Naravno, kad imate 300 kg soje po hektaru, vi ste u problemu. Ali mi često imamo, ne znam, 6 tona kukuruza, što nije dovoljno po hektaru, ali bi trebalo da troškove se približe toj ceni od 6 tona kukuruza. I mi taj deo nećemo da prihvatimo, nego čekamo tu jednu godinu, a pošto je poljoprivredna proizvodnja godišnja proizvodnja, mi uporno čekamo tu jednu godinu kad ćemo reći, sad nas je pogodilo. Ali nažalost, kad imamo 3 loše godine, ta jedna godina ne reši problem.
Šta biste poručili poljoprivrednicima koji se dvoume da li da ulažu u novu tehnologiju u ovako nesigurnim uslovima? Je li ipak je reč o značajnim investicijama?
Jako je teško sada savjetovati poljoprivrednike da ulažu u novu tehnologiju, ali opet ako ne ulažete, nećete ni dobiti. Ja sam uvijek za ulaganje, ali moram biti iskren, u godini kakva je ova, to ulaganje mora bude propraćeno subvencijama. Znači, u godini kakva je ova. Da se malo drugačije, da je malo drugačija situacija, da malo stanemo na noge, uvijek bi preporučio ulaganje u tehnologiju i nikad ne bi preporučio ulaganje po principu trenutne cene, nego ulaganje po principu višegodišnje dobiti.
I za kraj, verujem da smo zainteresovali naše slušaoce da se prijave i da posete 52. simpozijum Agrotehnika precizna poljoprivreda. Gde mogu da dobiju detaljnije informacije?
Za sam kraj da samo još jednom naglasim da učešće na simpozijumu je omogućeno svima bez ikakve kotizacije. Hotel Bor, Zlatibor, naravno smeštaj mogu da ljudi nađu gde god žele. Zlatibor ima velike smeštajne kapacitete, a sam program simpozijuma je dostupan na sajtu agrotehnika.precizna.poljoprivreda.rs, ali nek prate i naše društvene mreže, oni mlađi koji to rade, AgrotechPP na Instagramu, Facebooku, mi to delimo, neko prate vas i vaše kolege, vi to delite na vašim društvenim mrežama. Znači, program je dostupan i u punoj satnici i detaljnoj satnici.
Za Radio Novi Sad je govorio Aleksandar Sedlar, predsjednik programskog odbora 52. simpozijuma Agrotehnika Precizna poljoprivreda. Hvala vam puno na odvojenom vremenu za naš program i puno sreće na predstojećem skupu.
Zahvaljujem vama i nadam se da će nam u poljoprivredi stvarnuti bolji dan.
Toliko u temi emisije. Slušamo Baneta Krstića i tamburaše s kraja sveta i pesmu Na temerinskom vašaru.
Na temerinskom vašaru uzao sam šešir lišami da mogu budan sanjati kad kiše počnu padati, kad jesen tugu najavi i u mene nanišani. Samo šešir nakrivi i ni o čemu ne misli. I da me ne voliš i ime ne pamtiš i da me nikada nisi volela. I da me ne voliš i ime ne pamtiš da me nikada nisi volela. Vašaru ukro sam ždrebe maleno da mogu budan sanjati kad kiše počnu padati, kad jesen tugu najavi i u mene nanišani, da samo šešir nakrivim i ni o čemu ne mislim. I da me ne voliš i ime ne pamtiš i da me nikada nisi volela. I da me ne voliš i ime ne pamtiš i da me nikada nisi volela.
Pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17, na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.
EPP.
I za kraj emisije još jednom prognoza Zorice Radičević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Prema prognozi narednih dana očekuje se pretežno sunčano uz pad jutarnjih i dnevnih temperatura, pa se tako tokom većeg dela perioda u Vojvodini, Timočkoj i Negotinskoj krajini očekuju ledeni dani, to jest temperature u toku celog dana ispod 0 stepeni. U ostalim regionima Srbije ledeni dan će biti ponedeljak 19. januar, dok će u ostatku perioda dnevne temperature biti uglavnom u intervalu od 0 do 5 stepeni. Niže temperature će usporiti topljenje snežnog pokrivača, ali se dalje savjetuje oprez zbog poledice, zaleđivanja mokrih površina. U Pomoravlju i Podunavlju će do utorka 20. januara duvati jak jugoistočni vetar, to jest košava, koja će u sredu i četvrtak 21. i 22. januara kratkotrajno oslabiti, a nakon toga će se ponovo nastavljati period sa košavom. Pan košavskog područja povremeno se očekuje niska oblačnost ili magla, a prolazne slabe padavine na jugu zemlje moguće su nakon 21. januara.
Toliko, poštovani slušaoci, u ovom izdanju Poljoprivrednog dobra, radio magazina za poljoprivredu i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Podsećam vas da smo ušli u dane koji su kroz vekove bili putokaz našim starima. Danas je Krstovdan, dan strogog posta i prve pripreme duše i zemlje za proleće koje dolazi. Naši stari su imali izreku: ko se krstom krsti, na Krstovdan posti. Sutra, na bogojavljanje, kada se pozdravljamo sa Bog se javi, podsjetit ćemo se važnosti vode, bez koje nema ni polja ni života, a koju sutra simbolično osvećujemo. A utorak, u Svetog Jovana, setimo se njegove najznačajnije poruke: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Neka vam ovi dani donesu mir u domove, a vašim poljima snagu da izdrže zimu. Čuvajte prirodu, volite svoju zemlju, a mi se slušamo u isto vreme sledeće nedelje. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin Pod staklenim zvonom, koje je na programu nakon vesti u 9, a koju uređuje Vlado Matijević. Svako dobro! Thank you.